Her kan man høre Dorte Kolding fortælle om ubetinget basisindkomst, sikkert også kendt af nogen under navnet borgerløn. Det er en optagelse fra den 31. juli 2014 på Livø og med Eva Lauritsen fra Radio Mælkebøtten i Fredericia som interviewer, og som så her bringes i dialog på Frederikshavn Lokalradio den 18. november 2014.
Vi sidder her i den danske sommer, en brændende varm sommer. Vi, det er Dorte Kolding og jeg, Eva Lauritsen. Dorte Kolding, udover at solen brænder, er der også noget, du brænder for. Noget med omfordeling i samfundet. Kan du fortælle, hvad det går ud på?
Ja, den løsning, jeg skitserer her, det er en løsning, som egentlig har været oppe i tiden mange gange undervejs. Og nu er den dukket op igen. Det hedder basisindkomst. Basisindkomst er et relativt nyt ord. Før i tiden, i 70'erne, der kaldte man det borgerløn. Og det er i og for sig det samme, men fordi man har lavet sådan en international terminologi på det her, så er det kommet til at hedde basic income på engelsk, og så naturligt så basisindkomst. Og der er jo også nogle nuancer i forskelle på borgerløn og basisindkomst, når man hører det, men i substansen, der er det det samme. Og det går ud på, at alle mennesker uden smålig skelen til, om de arbejder eller ikke arbejder, om de står til rådighed for arbejdsmarkedet, det er jo sådan set det springende punkt, får en indkomst fra vugge til krukke på et bestemt beløb, som man kan sige, samfundet har råd til. Men det skal være så stort, at man kan leve af det. Og der er flere, betingelser, eller betingelser er det jo, men der er flere punkter, som skal være opfyldt for, at vi vil kalde det basisindkomst, og vi, det er så den forening, der er i Danmark, som arbejder med det her.
Hvad hedder den?
Den hedder BIEN, B-I-E-N, eller BIEN, om du vil. Det består for Basic Income Earth Network. Og det er altså en... Og så er det jo den danske afdeling, det her. Det er en international organisation. Og der har man så defineret, hvad det der basisindkomst så skal være, hvis det skal være i vores forstand. Og det første, det er det ubetinget, at det gives ubetinget, uden krav om modydelse. Det vil sige, at hvis du får en basisindkomst, så vil den aldrig blive modregnet. Og så, det betyder så, at det samme øjeblik, du tager et lønarbejde, så vil den indtægt, du får ud af det, den vil komme oven i din basisindkomst. Og det vil sige, at det vil altid kunne betale sig at arbejde. Altid kunne betale sig at tage et lille arbejde eller stort arbejde. Så er der også det i det, at det gives til individer. Det vil sige, at det ikke er familiebaseret, som mange ydelser jo er i dag, hvor det er familiens samlede indtægt, der lægges til grund for beregningen af sociale ydelser. Og så er det også til ret så kontroversielle, at det gives til alle rige som fattige. Så det er rammen for det, sådan som det så er defineret nu rundt omkring i verden, når man snakker basisindkomst, så er det de betingelser, der skal være til stede.
Men når du siger alle, er det så også børn? Eller skal man være 18 år, eller hvordan?
Ja, altså det kan man jo virkelig diskutere. Der er jo ikke noget, der ligger fast i det her. Men jeg tænker, at når det her skal erstatte, i vores samfund, erstatte børnepenge, det skal jo erstatte alle overførselsindkomster, lige med undtagelse af førtidspension. Hvis du overhovedet ingen arbejdsevne har, så skal du ikke livslangt klare dig med de penge, der er tale om her. Vi snakker jo om sådan et eller andet slag på tasken, 100.000 kroner om året, skattefrit. Men hvis du overhovedet ingen arbejdsevne har, så skal du ikke nøjes med det. Så kunne man jo lave en model, der hedder dobbelt basisindkomst, for eksempel.
Hvor skal de her penge komme fra?
Først og fremmest, så skal de jo komme fra alle de overførselsindkomster, vi har i dag, vi kender til. Og det er jo alt fra børnepenge til SU, til boligsikring, til førtidspensions, altså den del af det, som så overstiger eller ligger, hvad skal man sige, overstiger de 100.000. Altså hvis vi siger, at alle får 100.000, så skal man selvfølgelig ikke, altså så skal man selvfølgelig have, som vi snakkede om før, en kompensation for, at man overhovedet ikke kan arbejde, så man skal have noget mere. Så førtidspensionen, der er ikke så mange penge at hente i den. Men hvad har vi så? Så har vi sygedagpenge, og så har vi dagpenge, ledighedsdagpenge, og så har vi folkepensionen, og der skal som nok være nogle flere overførselsindkomster, som alt sammen skal smække sammen i den her kasse, i den her pulje, der så skal deles ud på en anden måde, hvor alle folk får det samme. Jeg vil prøve at tjekke her, om der er. Efterløn er også noget, ikke? Og bruttorevalideringsydelse er noget, der hedder tilskud til børnefamilier. Og så noget her i det her regnestykke. Nu har jeg lige slået op på vores hjemmeside, hvor der står nævnt alle de her ydelser, vi har i dag, som skal konverteres til basisindkomst. Der er så også noget, der hedder øvrige overførsler. Så der er mange, mange at tage af.
Så vi kunne lige få hjemmesiden og vide så, hvad den hedder, ja, når vi nu er ved
basisindkomst.dk.
Basisindkomst.dk.
Ja, ja. Og så er der også internationale links, eller der er links til internationale hjemmesider på den.
Ja.
Men i det regnestykke, der vil udgifterne, hvis man regner med en kvart, hvis man regner med 100.000 til alle over 18 år, og 25.000 til børn, og en lidt mindre, en halv basisindkomst til folk fra 18 til 24 år. Hvis man laver det regnestykke, så kommer det ikke til at koste i alt 415 milliarder kroner. Og hvis man så samtidig lægger alle de overførselsindkomster, vi udbetaler til folk i dag, så er det, giver det 303.147 milliarder kroner. Og der vil så mangle cirka 100 milliarder kroner. Og hvordan de skal finansieres, det har vi selvfølgelig også mange bud på, men det er jo den politiske del af det. Og vi er en græsrodsbevægelse, som taler til både folk fra højre side salen og til venstre side salen. Vi ser det som en tredje vej. Men de der 100 milliarder kroner, hvis der så mangler, dem kan man jo få mange gode idéer til, rent politisk, hvordan man kan få ind. At det kan jo være, det er jo klart, det hele skattesystemet, der vil være på spil her, ikke? Men vi har et samarbejde med folk, som går ind for 100% grundskyld i stedet for skat på arbejde. Og det er jo en model. Og så er der jo sådan hele den aktuelle debat omkring Tobin-skat, altså skat på finansielle transaktioner. Og der er også hele den skat, vi mangler i dag, fordi multinationale selskaber ikke betaler skat i Danmark, og fordi vi har et voldsomt fradrag, en masse fradragsregler, som vi også skal ændre på for at få råd til det her.
Men nu har du jo nok nemt med at se de positive sider.
Yeah.
Men hvis nu du sådan skulle fortælle både de positive og de negative sider ved det her, hvordan vil det så lyde?
Ja, altså det er da rigtigt, at jeg har svært ved at se de negative sider, fordi jeg synes, hver eneste dag, jeg læser min avis, så er der opremset rigtig mange problemer, hvor jeg kan sige, at hvis vi havde basisindkomst, så ville de problemer være løst. Så for mig er det ret svært at se nogle negative sider. Jeg kan sagtens se nogle barriere i forhold til at få det indført. Det er jo der, hele vores arbejde ligger. Men i forhold til at få en større fordeling, eller en bedre fordeling af midlerne, der er jo rigtig mange fordele. Og sådan rent økonomisk, der vil vi for eksempel få et større forbrug. Og det kan man godt. Det kan være måske både positivt og negativt, fordi hvad er det folk forbruger? Er det så nogle produkter, som vi i virkeligheden lige så godt kunne være for uden, og skifter man mere ud og smider mere væk og belaster jordens ressourcer på den måde? Det er en anden diskussion. Men i forhold til sådan de umiddelbare positive effekter af det her, så synes jeg, at der er to ting, der virkelig vægter for mig. Og det ene det er, at vi kommer til at dele det arbejde, der er, fordi der ikke giver ingen mening, at halvdelen af befolkningen bliver stresset, fordi de har for meget arbejde, og den anden halvdel bliver stresset, fordi de ingen arbejde har. Og vi har talt om mange år dele arbejdet, men det forsvandt, den debat er forsvundet, fordi det handler bare om nu at rave så meget arbejde til sig som muligt, kan man godt nogle gange tænke. Og det, at vi kan komme til at dele arbejde, det vil ske på den måde i det her system med basisindkomst, at hvis du nu har 100.000 kvitterfrit, så kan du sagtens få tid for penge. Det vil sige, at du kan klare dig med et deltidsjob. Du kan klare dig med et sæsonjob, for den sags skyld. Du kan være freelancer, eller iværksætter, hvor du kan tåle, hvis du indretter dit liv på det, så kan du tåle ikke at have løbende indtægter hele tiden fra et virksomheds lønarbejde. Og det vil sige, at der vil blive større efterspørgsel af deltidsjobs, hvad mange fagforbund jo ikke bryder sig om, men jeg tror, det vil have den effekt. Og det vil sige, at vi kan selv give ned, hvis vi vil. Vi kan tage orlov, eller vi kan tage deltidsarbejde. Vi vil i hvert fald kunne skabe mere tid til vores familie og de ting, vi gerne vil, og få den der work-life balance, som det hedder på godt dansk, til at være mere i balance. Og det er selvfølgelig ud fra et personligt valg, ikke? Fordi den her model giver jo også frihed til, kan man sige, at folk kan arbejde røven ud af bukserne og stresse lige så meget, som det så afstedkommer. Men det bliver, hvad skal man sige, den enkeltes valg mere. Og i forhold til arbejdsgiveren kan man så sige, at hvis man ikke er så bundet op på at beholde sit fuldtidsarbejde, hvis man kan sige, jamen, hvis ikke jeg kan lige lukke bageriet her, så kan jeg gå i morgen, fordi jeg har altså en basisindkomst, og hvis jeg har baseret mit liv på det, at jeg kan betale min husleje og mine faste udgifter ud fra det, så vil jeg jo også stå friere i forhold til arbejdsgiverne som arbejdstager.
Altså, når du fortæller det her, så lyder det for mig som om, at det er på vej hen, altså det du gerne vil, måske, det er det, jeg lægger i det, til et mere humant samfund, der ikke er så krævende.
Ja. Det er jo det der med al den kontrol, der er opstået nu. Derfor er det her blevet så hyperaktuelt, fordi så mange mennesker lider under det kontrolregime, de bliver underlagt, når de bliver syge og når de bliver ledige. Og det vil jo give værdigheden tilbage til folk, at du selv kan holde fat i tømmerne, og du selv kan styre også de perioder i dit liv, hvor du måske ikke kan få arbejde. Mm. Og værdigheden, det ligger jo i, at du er underkastet det her regime og alt det tvang, der ligger i, at du skal ud på et arbejdsmarked, som måske egentlig slet ikke passer til det, du er uddannet til, eller til det, du i virkeligheden brænder for. Så det tror jeg kan blive en befrielse. Der er, altså vi bygger det her på tre grundværdier, og det ene det er så frihed, og så er det tryghed, i anden omgang, og så er det værdighed. Og det, jeg synes, det med værdighed, det er blevet så aktuelt i de her år, hvor folk føler sig, du kan se på nettet, ikke? Altså mange folk, der føler sig trådt på af en regering, der sikkert vil det godt for os, men hvor resultatet tit er, at folk føler sig jaget rundt i manesien og ikke har noget at skulle have sagt selv i forhold til det der med at komme i arbejde.
Du har selvfølgelig fremsat det her mange gange og sagt det her mange gange. Hvordan reagerer borgere og politikere på det her?
Jamen, det er jo meget godt at spørge på den måde, fordi borgere, dem møder jeg, når jeg har stået på gaden. Vi har haft en stor underskriftsindsamling sidste år, hvor vi samlede underskrifter til at aflevere i EU-parlamentet for at få det her taget op. Det krævede 1 million underskrifter i Europa, i alle de europalande, der havde tilmeldt sig den her kampagne. Og vi nåede desværre ikke op, men vi kom jo alligevel langt ud med det. Og der mødte jeg så en masse mennesker, når jeg stod på gaden med den her underskriftsindsamling og fik folk tale om det. Og det var, jeg var sådan helt høj over det nogle gange, når jeg gik hjem, fordi folk synes, det var spændende. Mange mennesker synes, det var spændende. Selvfølgelig var der nogen, der afviste det. Så var sådan nogle gamle nogen, som også, som siger, nå, det er det der borgerløn, nå, jamen det var jo det der i 70'erne, jeg var det der, det, for det var da en rigtig god idé. Og så snakker vi om det, og så kommer der sådan nogle unge mennesker, der får en kort forklaring på det her, og så siger de, nå, vil det så sige, at jeg kan få, er det sådan en slags SU? Ja, det er en SU, det bliver nok forhåbentlig lidt højere end den SU, I får nu. Nå, jamen, hvor lang tid kan jeg så få den? Jamen, den vil du blive ved med at få, uanset om du bliver færdig, eller når du bliver færdig, og om du kommer i arbejde, så bliver du ved med at få den. Og det er selvfølgelig sådan lidt den der what's in it for me-tankegang, som folk selvfølgelig har, men det er jo også det, der ligesom er krogen, ikke? Får jeg noget ud af det her? Så jeg synes egentlig, at det har været meget opmuntrende at møde almindelige mennesker på gaden, som gerne vil skrive under på det her. Og så i mødet med politikerne, der er det jo helt anderledes, fordi, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker, at det er fordi politikere, de har jo lagt sig nogle spor. De har jo sagt til sig selv og hinanden, og holdt hinanden fast på, hvor de vil hen, og hvordan samfundet skal være i deres øjne. Og derfor er det jo rigtig svært at afvige. Og så lige pludselig sige, nå, ja, det lyder da som en rigtig god idé. Det har jeg simpelthen ikke hørt nogen politikere sige. Jeg har hørt politikere på venstrefløjen og på højrefløjen sige, jamen, hvad så med det, og hvad så med det? Og nej, det kan du ikke mene. Og som afviser det som naivt. Og ordet borgerløn er sådan set også et skældsord i politiske kredse. Det er noget, man kan bruge i en debat og sige, det du nævner der, det er jo borgerløn. Det vil vi jo ikke have. Så politikerne, de er ikke nemme på den her. Og det synes jeg heller ikke, det skal være nu. Altså jeg synes, det her det er en græsrodsbevægelse, der skal vokse nedefra, og så må det vise sig, om der er nok til, at politikerne begynder at lukke ørerne op over for det.
Men det er jo ikke kun en græsrodsbevægelse i Danmark. Det er jo sådan internationalt. Hvordan ser det ud i andre lande?
Jamen der, hvor man kan sige, at det er rigtig langt, det er sådan set i Schweiz af alle lande. Og det er fordi, de har det der folkeafstemningssystem, hvor man kan beslutte alt muligt gennem direkte folkeafstemninger. Og der er der så nogen inden for den her bevægelse, som har sat sig i hovedet, at det skal til folkeafstemning. Og det har de fået nok stemmer til. Og det, jeg tror, det er cirka et halvt til tre kvart år siden, at det faldt på plads. Og det vil sige, at de så forbereder nu en folkeafstemning, som skal være inden for 2 år fra, at det er vedtaget, at den skal være der. Så Schweiz ser vi meget frem til, at der kommer noget debat omkring det. Det er slet ikke sikkert, at det bliver vedtaget, fordi der skal jo alligevel en 50% stemmemajoritet til for at få det vedtaget. Så det er langt fra sikkert. Men jeg tror, at det vil skabe noget debat i Europa. Jeg tror, at der vil være flere, som vil tage læserbrev på det her, for eksempel kronikker på det her. Fordi der vil komme en debat. Så det er Schweiz. Og ellers er Europa sådan, at vi får meget inspiration fra andre europæiske lande. Holland især og Belgien, hvor der er rigtig godt gang i bevægelsen. Norge har faktisk også en rigtig fin basisindkomstbevægelse. Og Sverige er jeg godt med. Og da vi lavede den der underskriftsindsamling, der var det faktisk østlandene, Ungarn og Rumænien, som kom til vejs ende med deres indsamlinger. Så er der sådan ud over Europa, der er der så Canada, som i 70'erne, sidste 70'erne, der lavede de et rendyrket, næsten kan man sige, borgerlønsprojekt, hvor de gav, hvad skal man sige, gratis penge til folk. Og det kørte over nogle år, tror jeg, og det fungerede på den måde, at folk blev mere initiativrige, og de arbejdede mere, end de havde gjort før, og der var mange positive effekter. Jo, der var også nogle sygdomsting, der faldt. Det var ikke bare stress, men det var sygdomme i al almindelighed, hvor indlæggelsestallene faldt. Men det blev så under en skiftende regering, så blev det glemt og pakket ned i nogle kasser, hele det der forsøg. Og det er der så nogen, der er ved at fiske op af kasserne igen og begynde at kigge på. Så har der været et forsøg med hjemløse i London, hvor man i stedet for at indkalde dem til møder og få dem til at tage arbejde, så gav man dem bare penge. Og man, jeg tror, man var på sidelinjen, sådan at de kunne opsøge hjælpetropperne og få hjælp til bolig og arbejde og sådan noget. Og det var også rigtig, rigtig positivt. Så er der et forsøg i Namibia, som jo er et uland, hvor man har givet penge til dem, der havde børn, og med frygt for, at mændene ville drikke pengene op eller spille dem op eller noget. Men hvor det viser sig, at pengene bliver brugt både til at få børn i skole, men også til at købe en ged eller en symaskine eller et eller andet til at få gang i noget forretning. Så det har egentlig også været rimelig positivt. Så er der et forsøg i Indien, hvor jeg kan faktisk ikke huske detaljerne om det er Indien, men jeg tror, det er ret for nylig, hvis ikke det kører nu. Og der har været noget i Brasilien også. Så der kommer sådan meldinger ind fra forskellige steder i verden, hvor, og også forskellige slags samfund, hvor man, kan man sige, har den her generøse holdning til, at folk skal have noget at leve af, før de kan begynde at skaffe sig noget at leve for. Ikke? At det er jo egentlig det. Fordi hvis du er totalt forarmet, så har du nok at gøre med at kigge skraldespande eller stjæle penge, eller gøre noget for at overleve. Ikke? Men når du har den her basis, hvor du tager over hovedet og mad i munden, så kan du derfra gå ud og få dit liv til at fungere på de, hvad skal man sige, de højere niveauer, ikke? Altså, som også er, det er jo ikke bare selvrealisering, det ved jeg godt, men det er jo at skaffe dig nogle nye indtægtsmuligheder.
Hermed slut på Eva Lauritsens interview med Dorte Kolding om ubetinget basisindkomst, optaget den 31. juli 2014 på Livø. Indslaget om ubetinget basisindkomst kan også til enhver tid høres på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg her på ubetinget basisindkomst eller Dorte Kolding. Her ligger også link til den omtalte hjemmeside www.basisindkomst.dk og til Facebook-siden ubetinget basisindkomst og debatsiden bin.danmark samt også et link til et tidligere indlæg med Dorte Kolding fra sommeren 2013 på Livø. Og endelig så var den interviewede Dorte Kolding dengang i juli 2014 netop deltager i en studiekreds om ubetinget basisindkomst. Det drejer sig om en lille gruppe deltagere i en af Livø Sommerhøjskoles studiekredse, det generøse samfund, som havde valgt at arbejde med ubetinget basisindkomst som en velfærdsmæssig alternativ samfundsmodel. Herunder kan man klikke en række fotos frem med den ubetingede basisindkomstgruppes afsluttende udstilling om deres visioner om den ubetingede basisindkomst, eller UBI, som man også siger. Og altså alt sammen på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og speaket her er indtalt af Arne Hansen fra Dialog, som han redigerer.